ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเป็นเหยื่อของการตามล่าแม่มดทางการเมืองและตั้งคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการแต่งตั้งอัยการพิเศษเพื่อทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระไต่สวนความเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายหาเสียงของตนกับรัสเซียระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนพร้อมจะติดต่อสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือหากสถานการณ์และเงื่อนไขมีความเหมาะสมจีนกับตัวแทนของสมาคมอาเซียนทำความตกลงกันได้เกี่ยวกับกรอบโครงร่างของโค้ดออฟคอนดักต์หรือแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ซึ่งอาจจะนำไปสู่ข้อตกลงท้ายสุดที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติของคู่กรณีในเรื่องนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานเศรษฐกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสทางใต้ของสหรัฐที่เปิดรับและเป็นมิตรต่อนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากต่างชาติอะไรหรือทำไมทำให้คนที่ย่างเข้าวัยกลางคนมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและมีรอบเอวเพิ่มขึ้นเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอและฟันอันทรงพลังของไดโนเสาร์ทีเร็กซ์นั้นทรงพลังขนาดไหนติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพระราชบดี1วันหลังการประกาศแต่งตั้งโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐให้นายโรเบิร์ตมูเลอร์อดีตผู้อำนวยการองค์การ FBI เป็นอัยการพิเศษซึ่งจะทำหน้าที่อย่างอิสระในการไต่สวนความเกี่ยวพันของฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วกับบทบาทของรัสเซียในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวปฏิเสธว่าตนไม่ได้กดดันให้ผู้อำนวยการ FBI ยุติการสอบสวนอดีตเจ้าหน้าที่คนสนิทคนหนึ่งของตนที่เคยเป็นอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคือพลโทไมเคิลฟลินและตั้งคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการตั้งอัยการพิเศษขึ้นเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของตนกับรัสเซียในการที่จะพยายามเข้ามากำหนดผลการเลือกตั้งของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธด้วยว่าตนไม่ได้กดดันให้ผู้อำนวยการองค์การ FBI ยุติการไต่การสอบสวนเกี่ยวกับพลโทไมเคิลฟลินและกล่าวตำหนิอดีตผู้อำนวยการ FBI ว่ามีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นที่ชื่นชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเมื่อก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าตนนั้นยอมรับการแต่งตั้งที่อัยการพิเศษซึ่งจะทำหน้าที่อิสระในการตรวจสอบเรื่องนี้และว่าจะมีการค้นพบผลของเรื่องนี้ในที่สุดว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดใดๆเกิดขึ้นในวันเดียวกันคือในตอนเช้าวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความวิจารณ์การแต่งตั้งอัยการพิเศษในเรื่องนี้โดยใช้คำพูดว่าเป็นเหตุการณ์การล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันอย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์การเมืองและสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในรัฐสภาหลายคนเชื่อว่าการแต่งตั้งอัยการพิเศษขึ้นไต่สวนกรณีนี้จะช่วยให้การสอบสวนคดีดังกล่าวเป็นไปอย่างอิสระได้มากยิ่งขึ้นเคนเบรดีมายเออร์และสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อวันพุธกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแต่งตั้งนายโรเบิร์ตมูเลอร์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ให้เขารับหน้าที่เป็นอัยการพิเศษเพื่อสอบสวนกรณีที่เกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับและในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความตำหนิการแต่งตั้งนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่าเป็นเหตุการณ์ล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันพร้อมทั้งยังวิจารณ์ว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีการแต่งตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายของนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งของทรัมป์ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งตรวจสอบรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโอบามาแต่อย่างใดนะครับการแต่งตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้ มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดนายเจมส์โคมีจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI ผู้มีบทบาทสำคัญในการสอบสวนกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียนะครับและเกิดขึ้นในขณะเดียวกับที่คณะกรรมการของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำลังสอบสวนในกรณีนี้เช่นกันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆก็ตามที่ลดทอนความน่าเชื่อถือในชัยชนะของเขาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งรวมถึงการกล่าวหาว่าพรรคเดโมแครตและนางคลินตันนั้นอยู่เบื้องหลังข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งเพราะต้องการรักษาหน้าเอาไว้จากการพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งนั่นเองนะครับแต่ผลการสอบสวนของหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้ชี้ว่ารัสเซียมีส่วนในการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐจริงด้วยการลอบเจาะล้วงข้อมูลของหัวหน้าคณะหาเสียงของนางคลินตันแล้วนำไปเปิดเผยทางเว็บไซต์ WikiLeaks สำหรับนายโรเบิร์ตมูลเลอร์นั้นเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI มายาวนานคือตั้งแต่ปีค.ศ.2001ถึง2013ก่อนหน้านายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ถูกโดนัลด์ทรัมป์ปลดออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้สมาชิกรัฐสภาบางส่วนจากพรรครีพับลิกันได้เริ่มตีตัวออกห่างจากประธานาธิบดีทรัมป์และเริ่มเรียกร้องให้มีการสอบสวนการปลดนายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งเนื่องจากมองว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจมีความพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในกรณีที่มีบันทึกของอดีตผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้เขายุติการสอบสวนกรณีพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของทำเนียบขาวที่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียแต่ดูเหมือนปฏิกิริยาล่าสุดของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐนั้นต่างเป็นไปในทางบวกนะครับหลังการประกาศชื่อนายมูลเลอร์ให้รับผิดชอบการสอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียดังกล่าวทางด้านคุณเอเวนซิกฟรีดนักวิเคราะห์การเมืองจากพรรครีพับลิกันกล่าวกับ VOA ว่าการแต่งตั้งอัยการพิเศษครั้งนี้ทำให้เกิดความหวังว่าจะมีการสอบสวนอย่างเป็นอิสระต่อกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งเนื่องจากนายมูลเลอร์นั้นจะมีเงินทุนของตัวเองมีอำนาจในการคัดเลือกคณะทำงานและสามารถดำเนินการสอบสวนได้เต็มที่ตามหลักฐานที่รวบรวมมาได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมหรือ FBI นะครับนอกจากนี้อัยการพิเศษผู้นี้ยังมีอำนาจยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกตั้งข้อหาในกรณีนี้ด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นพร้อมจะติดต่อสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเพื่อที่จะลดความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องโครงการขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่จะทำดังกล่าวเมื่อเงื่อนไขสภาพการเหมาะสมสำนักข่าวยอนหับรายงานว่าคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการพบกับทูตเกาหลีใต้ประจำสหรัฐซึ่งได้ยื่นหนังสือจากประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่มูนเจอินโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีใต้กับสหรัฐในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับจีนและตัวแทนของสมาคมอาเซียนทำความตกลงกันได้ในกรอบโครงสร้างซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct โดยกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนและจีนนั้นหลังจากการหารือที่เมืองกุยโจวสามารถเห็นพ้องในกรอบโครงร่างซึ่งจะกำหนดแนวทางสำหรับข้อตกลงท้ายสุดโดยเอกสารตัวร่างของกรอบโครงร่างที่ว่านี้ระบุถึงความตกลงดังกล่าวว่าเป็นแนวบรรทัดฐานเพื่อชี้นำการประพฤติปฏิบัติของฝ่ายต่างๆและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลในบริเวณทะเลจีนใต้แต่ความตกลงในกรอบโครงร่างที่ว่านี้ก็จะไม่ใช่เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติเกี่ยวกับกรณีพิพาทของฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับดินแดนในทะเลจีนใต้แต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามก็เป็นที่คาดว่าการทำความตรงในกรอบโครงร่างของ Code of Conduct นี้จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในบริเวณทะเลจีนใต้ลงได้และ International Court of Justice หรือศาลโลกซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งขององค์การสหประชาชาติมีคำวินิจฉัยสั่งให้ปากีสถานไม่ประหารชีวิต นายทหารเรืออินเดียผู้หนึ่งซึ่งถูกปากีสถานตัดสินประหารชีวิตในข้อหาว่าเป็นสายลับและก่อการร้ายโดยศาลโลกมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในวันนี้ว่ากูบุชานจัดฮาฟซึ่งเป็นนายทหารเรือของอินเดียนั้นไม่สมควรจะถูกประหารชีวิตในขณะที่รอผลการยื่นคำร้องหรือคำฟ้องของอินเดียที่ว่าพลเมืองของตนไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงทนายความหรือสถานกงสุลหลังจากที่เขาถูกปากีสถานจับกุมตัวเมื่อปีที่แล้วครับโดยปกติแล้วคำตัดสินของศาลโลกนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อประเทศทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับจากเรื่องของปากีสถานขยับไปเป็นเรื่องในยุโรปนะครับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครอนของฝรั่งเศสสนทนาหารือเป็นครั้งแรกกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียทางโทรศัพท์และทั้งสองฝ่ายให้สัญญาว่าจะร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายในฝรั่งเศสรวมทั้งจะทำงานร่วมกันในประเด็นที่มีความสำคัญในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคด้วยคำแถลงหลังการหารือทางโทรศัพท์ระบุว่าผู้นำของทั้งสองประเทศได้หารือเรื่องโอกาสที่จะพบปะกันเป็นการส่วนตัวในเวลาต่อไปครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ผู้แทนการค้าสหรัฐนายโรเบิร์ตไลท์ทิเซอร์ยื่น เรื่องต่อรัฐสภาแจ้งว่าสหรัฐนั้นมีเจตจำนงจะเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟต้าใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกโดยรัฐบาลสหรัฐวางแผนจะใช้เวลา90วันในการหารือเรื่องนี้กับสภานิติบัญญัติของสหรัฐและจะเริ่มการเจรจากับแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งประเทศเป็นประเทศคู่สัญญาในช่วงหลังเดือนในช่วงหลังวันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงการค้านาฟตานั้นใช้มา25ปีแล้วและเป็นประโยชน์แต่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถครอบคลุมเรื่องต่างๆอย่างได้ผลมากขึ้นอาทิเช่นเรื่องการค้าในระบบดิจิทัลเรื่องสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาและมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น56จุดปิดที่ 2,663 Nasdaq เพิ่มขึ้น44จุดปิดที่ 6,055 Standard & Poor's ขยับขึ้น9จุดปิดที่ 2,366 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายงานธุรกิจอื่นๆมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสัญญาณเศรษฐกิจของยุโรปชี้ว่าประเทศกลุ่มยูโรโซนอาจจะผ่านพ้นช่วงเศรษฐกิจซบเซาและกลับมาขยายตัวอย่างจริงจังหลังจากประสบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องอัตราคนว่างงานที่สูงนะครับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรขยายตัวร้อยละ 1.7 ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ขณะที่ดุลการค้าในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น2เท่าจากเดือนก่อนการเติบโตของเศรษฐกิจที่อัตราดังกล่าวนั้นสูงกว่าของสหรัฐและอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าอัตราคนว่างงานจะลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 9.6 นักวิเคราะห์ลอเรนโซ โคดอกโนจากบริษัท LC Macro Advisors และอาจารย์พิเศษที่ London School of Economics กล่าวว่าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของกลุ่มยูโรโซนเกิดขึ้นท่ามกลางปัจจัยหลายประการเช่นการค้ากับประเทศจีนและการบริโภคภายในยุโรปเองที่ปรับตัวมาในทิศทางที่น่าพอใจนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าสัญญาณบวกเหล่านี้อาจจะมีทิศทางมั่นคงต่อเนื่องมากกว่าที่เคยเห็นในอดีตครับและที่สหรัฐนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอาจสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ3หากมีการลดภาษีและการตัดทอนกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับรัฐมนตรีมนูชินมีถ้อยแถลงนี้ต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาอเมริกันซึ่งเป็นการให้การต่อวุฒิสภาครั้งแรกของเขาหลังจากรับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังอย่างเป็นทางการนะครับเท่าที่ผ่านมาหลายไตรมาสเศรษฐกิจอเมริกันโตไม่เกินร้อยละ2และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นการลดภาษีและการผ่อนปรนกฎหมายก็กำลังเผชิญกับแรงต้านเป็นระยะจากพรรคเดโมแครตในสภาครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนบ้างนะครับหลังจากการประชุม Road and Belt Summit ที่จีนเป็นเจ้าภาพไม่กี่วันก่อน ทางการจีนได้ประกาศความสำเร็จจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้ที่มุ่งเชื่อมต่อประเทศต่างๆด้วยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการส่งเสริมการค้าเสรีนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ระบุว่าจุดอ่อนของแผน1ถนน1วงแหวนหรือเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนนี้ก็คือการพลาดโอกาสที่จะทำให้ประเทศพัฒนาแล้วร่วมมือด้วยครับด้านหนึ่งอีธานเครมเมอร์ฟลัดรองผู้อำนวยการศูนย์ไชน่าเซ็นเตอร์ for Economics and Business แห่ง Conference Board บอกว่าเป็นความสำเร็จที่มีหลายองค์กรนานาชาติร่วมลงนามความเข้าใจกับจีนเช่นธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และสหประชาชาตินะครับแต่อีกด้านหนึ่งอาจารย์คริสโตเฟอร์บาวดิงจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งบอกว่าประเทศต่างๆรู้ดีว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนมีผลประโยชน์ของจีนเป็นศูนย์กลางและจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทจีนเป็นหลักดังนั้นประเทศพัฒนาแล้วคงไม่ได้คาดหมายอะไรมากว่าบริษัทของประเทศตนจะสามารถแข่งขันกับบริษัทจีนได้นะครับและที่ใกล้กับนครซานฟรานซิสโกนะครับซานดราพิชัย CEO ของ Google เปิดเผยแผนของบริษัทที่เตรียมเพิ่มศักยภาพให้กับซอฟต์แวร์ผู้ช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์ความต้องการให้ดีขึ้นและเน้นเรื่องข้อมูลภาพมากขึ้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าแนวทางดังกล่าวจะทำให้ระบบผู้ช่วยของ Google นั้นกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญมากขึ้นต่อระบบผู้ช่วยของ Apple ที่รู้จักกันดีในชื่อ Siri ครับนอกจากนั้นซันดราพิชัยกล่าวที่งานประชุมประจำปีที่มีคนในวงการเทคโนโลยีเข้าร่วมกว่า 7,000 คนว่า Google นั้นมีแนวทางใหม่ๆที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข้อมูลในการวิเคราะห์ภาพและจัดระบบของรูปถ่ายของผู้ใช้นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับกษัตริย์วิลเลมอเล็กซานเดอร์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ทรงเปิดเผยว่าในช่วง21ปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงขับเครื่องบินให้กับสายการบิน KLM ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาตินะครับในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Telegraph กษัตริย์วิลเลมอเล็กซานเดอร์ตรัสว่าทรงทำหน้าที่นักบินอย่างน้อย2ครั้งต่อเดือนสำหรับเที่ยวบินระยะสั้นๆนะครับวิธีหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้เพื่อเลี่ยงการเอ่ยพระนามต่อผู้โดยสารในเครื่องอย่างที่กัปตันทั่วไปกล่าวต้อนรับผู้โดยสารคือการตรัสแทนว่าในนามของกัปตันและลูกเรือขอต้อนรับทุกท่านสู่เที่ยวบินนี้โดยไม่ได้เปิดเผยชื่อพระองค์นะครับกษัตริย์วิลเลมอเล็กซานเดอร์มีพระชนมายุ50พรรษาและได้ตรัสว่าการเป็นกัปตันของเครื่องบินทำให้พระองค์ผ่อนคลายเพราะถือว่าเป็นการพักจากพระราชกรณียกิจในฐานะกษัตริย์เป็นครั้งคราวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากรายงานธุรกิจต่อด้วยเรื่องการศึกษานะครับในรัฐเท็กซัสทางใต้ของสหรัฐมีนักเรียนต่างชาติหลายพันคนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M วิทยาเขตคิงส์วิลล์ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์หลายสาขาโดยเฉพาะสาขาพลังงานเพราะนอกจากจุดเด่นด้านวิชาการแล้วสถาบันแห่งนี้ยังเป็นมิตรกับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต่างชาติอีกด้วยเป็นอย่างไรนั้นติดตามรายงานจากเกรกฟราคัสซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักเรียนต่างชาติจำนวนมากสนใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M วิทยาเขตคิงส์วิลล์ทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสในสหรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันนี้นะครับมากกว่า160ของนักเรียนกว่า 10,000 คนที่นี่มีเชื้อสายลาตินจำนวนมากนั้นมาจากประเทศเม็กซิโกนะครับขณะเดียวกันกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนต่างชาตินั้นมาจาก40ประเทศและนักเรียนจำนวนไม่น้อยพอใจที่ค่าเรียนและค่ากินอยู่ที่นี่ต่ำกว่าสถาบันอื่นๆหลายแห่งนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายต่อ1ปีการศึกษาที่ Texas A&M วิทยาเขต Kingsville นั้นอยู่ที่ประมาณ30,000ดอลลาร์เทียบกับ48,000ดอลลาร์สำหรับมหาวิทยาลัย MIT รือ Massachusetts Institute of Technology ที่เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts นะครับและหากเป็นค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัย Stanford ในรัฐแคลิฟอร์เนียตัวเลขอาจสูงทะลุ 50,000 ดอลลาร์ได้ครับสาเหตุที่ค่าครองชีพที่เมือง Kingsville ต่ำก็เพราะว่าเมืองนี้นั้นไม่ใช่เมืองใหญ่มีประชากรไม่ถึง 30,000 คนและมีบรรยากาศสงบกว่าหลายเมืองซึ่งเป็นที่ถูกใจนักเรียนต่างชาติจำนวนไม่น้อยนะครับนอกจากนั้นไม่ไกลจาก Kingsville คือสถานตากอากาศ Padre Island ที่เป็นเมืองชายหาดอาลันรัสมูเซนอธิการบดีด้านหลักสูตรปริญญาโทและเอกแห่ง Texas A&M วิทยาเขต Kingsville บอกกับ Voice of America ว่าสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักสูตรเด่นของสถาบันแห่งนี้และมีความเกื้อหนุนกันด้านวิชาการนะครับผู้บริหารผู้นี้บอกด้วยว่าร้อยละ90ของนักเรียนที่เรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นนักเรียนต่างชาติและส่วนมากมาจากทวีปเอเชียพวกเขาเห็นประโยชน์จากการที่สถาบันแห่งนี้มีอัตราส่วนผู้สอนและนักเรียนที่สะท้อนว่านักเรียนนั้นน่าจะมีโอกาสรับความใส่ใจจากครูแบบตัวต่อตัวมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆหลายแห่งนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีนักเรียนจากประเทศที่มีอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เช่นไนจีเรียสนใจมาเรียนที่นี่เพราะว่ามีสาขาวิศวกรรมศาสตร์พลังงานวิศวะเคมีและด้านสิ่งแวดล้อมด้วยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเท็กซัสนั้นเป็นแหล่งผลิตปิโตรเลียมที่สำคัญของสหรัฐนั่นเองครับครับและนั่นก็เป็นข่าวการศึกษาวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับทำไมคนส่วนใหญ่เมื่ออายุมากขึ้นจึงมีน้ำหนักตัวและเส้นรอบเอวมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าระบบหรือกลไกทางชีววิทยาอย่างหนึ่งในร่างกายเป็นสาเหตุของเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นมักจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะแม้ว่าจะรับประทานอาหารน้อยลงก็ตามเจชุงนักวิทยาต่อมไร้ท่อกล่าวว่าปริมาณน้ำหนักโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นระหว่างอายุ20ปีถึง50ปีจะอยู่ที่ราว13กิโลกรัมค่ะชุงเป็นหัวหน้าการวิจัยเกี่ยวกับโรคอ้วนและการสูงวัยที่ศูนย์หัวใจปอดและเลือดแห่งชาติที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐใกล้กับกรุงวอชิงตัน
Our society attributes middle age weight gainLack of exercise to lifestyle choices and lack of willpower and discipline
เขากล่าวว่าคนทั่วไปมักจะมองว่าการไม่ออกกำลังกายวิถีชีวิตและการขาดความมุ่งมั่นและวินัยในตัวเองเป็นปัจจัยที่ทำให้คนวัยกลางคนมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าผลการวิจัยของทีมงานพบว่ามีกระบวนการทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่เรียกว่า DNA PK มีบทบาททำให้คนที่สูงอายุขึ้นมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นค่ะ
It's like trying to accelerate with a foot on a brake and what it does is it prevents fat release from
ชุงและทีมนักวิจัยพบว่าเอนไซม์ DNA PK จะทำงานมากขึ้นในคนที่อายุมากขึ้นเขากล่าวว่ากระบวนการนี้เหมือนกับการพยายามเร่งความเร็วของรถยนต์แต่ว่าเท้าข้างหนึ่งเหยียบเบรกเอาไว้และเอนไซม์ตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายปลดปล่อยไขมันออกมาจากหน้าท้องและป้องกันไม่ให้ไขมันถูกเผาผลาญโดยเนื้อเยื่ออย่างกล้ามเนื้อโครงร่างหรือกล้ามเนื้อลายค่ะช่วงหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าเอนไซม์ DNA PK ที่ทำงานเกินระดับปกติเป็นสาเหตุให้คนเราสูญเสียโครงร่างเล็กๆในเซลล์ที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียไปทีละน้อยอย่างต่อเนื่องค่ะไมโทคอนเดรียทำหน้าที่เหมือนโรงงานผลิตพลังงานของร่างกายและเผาผลาญไขมันไปด้วยในขณะเดียวกันในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์เมตาบอลิซึมไปเมื่อเร็วๆนี้ชุงและทีมงานนักวิจัยรายงานเกี่ยวกับการทดสอบสารชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ในหนูทดลองค่ะในการทดลองนะคะทีมนักวิจัยให้หนูทดลองอายุมากกินอาหารที่มีไขมันสูงครึ่งหนึ่งของหนูทดลองได้รับสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ในขณะที่หนูทดลองอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้รับสารดังกล่าวค่ะชุงพบว่าหนูทดลองที่ได้รับสารควบคุมเอนไซม์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหนูทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับสารชนิดนี้
They didn't gain as much weight, about 40% less weight and they were protected against type 2 diabetes.
ชุงหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าหนูทดลองกลุ่มนี้ได้รับสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับยาราว 40% ค่ะและยังไม่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทที่2และยังสามารถวิ่งบนเครื่องวิ่งได้นานกว่าหนูกลุ่มควบคุมด้วยนอกจากการลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานแล้วนะคะชุงกล่าวว่าสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ยังมีศักยภาพในการช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและโรคอื่นๆที่มักเกิดขึ้นกับคนที่สูงวัยค่ะเขากล่าวว่าสารควบคุมเอนไซม์นี้ไม่ได้ผลในการช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวานของคนที่อายุน้อยกว่าซึ่งเป็นโรคอ้วนเนื่องจากนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่ดีค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่เกิดจากการลดลงของไมโตคอนเดรียช่วงกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองต่อไปก่อนที่จะสามารถนำสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ไปทดลองกับคนค่ะและคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่ายาตัวนี้จะได้รับการรับรองให้ออกนำมาใช้งานบำบัดได้จริงๆทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับรายงานวิจัยชิ้นใหม่พบว่าไทแรนโนซอรัสเร็กซ์หรือ T-Rex ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อมีฟันและกรามที่แข็งแกร่งขนาดสามารถบดขยี้กระดูกให้กลายเป็นผุยผงได้คุณสงพจน์ สุภาผลมีรายงานจากห้องข่าว VOA และข่ายงานโทรทัศน์ CBS มาเสนอส่งท้ายครับ
รับรายงานของคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริดาร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮมาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Scientific Reportsระบุว่าแรงบดเคี้ยวจากกรามและฟันที่แหลมคมของเจ้าไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์หรือทีเร็กซ์นั้นมีน้ำหนักกว่า 3,600 กิโลกรัมนะครับซึ่งพอๆกับน้ำหนักของรถยนต์3คันและมากกว่าแรงกัดของจระเข้ในปัจจุบันราว2เท่านะครับซึ่งก็หมายความว่าไดโนเสาร์พันธุ์นี้สามารถบดเคี้ยวกระดูกให้แตกละเอียดเหมือนถูกอัดด้วยแรงระเบิดได้เลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะการใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารนี้ปกติแล้วไม่พบในสัตว์เลื้อยคลานในปัจจุบันแต่จะพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเช่นหมาป่าและไฮยีน่าผู้ช่วยศาสตราจารย์พอลชิแร็กแห่งศูนย์วิทยาศาสตร์ของโอคลาโฮมาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้บอกนะครับว่าด้วยความแข็งแรงของกรามและความแหลมคมของฟันของเจ้าทีเร็กซ์นั้นช่วยให้มันสามารถกัดแทะโครงกระดูกขนาดใหญ่ของไดโนเสาร์กินพืชตัวใหญ่อย่างไททานอซอรัสหรือฮาโดรซอลิดซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุและไขกระดูกได้นะครับขณะที่ไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กนั้นทำไม่ได้และเพื่อหาข้อสรุปเรื่องนี้นักวิจัยได้ตรวจสอบกล้ามเนื้อบริเวณกรามและแรงกดของฟันของจระเข้ในปัจจุบันซึ่งเชื่อว่าใกล้เคียงกับของไดโนเสาร์นอกจากนี้ยังตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของนกที่เชื่อว่ามีต้นกำเนิดเดียวกับไดโนเสาร์ด้วยนะครับศาสตราจารย์เกรโกรี อิริกสันแห่งภาควิชาชีววิทยาฟลอริดาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าการมีแรงกดจากฟันในระดับสูงนั้นไม่ได้หมายความว่าสัตว์ชนิดนั้นจะสามารถบดขยี้กระดูกให้แหลกได้ซึ่งก็คล้ายกับการมีเครื่องยนต์600แรงม้ามิได้หมายความว่ารถคันนั้นจะวิ่งได้เร็วเสมอไปแต่สิ่งที่ทำให้ฟันของ T-Rex มีความพิเศษก็คือพลังมหาศาลที่มาจากการบดเคี้ยวซึ่งมาจากปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้งขนาดร่างกายที่ใหญ่โตมหึมารวมทั้งลักษณะของฟันซึ่งแต่ละซี่นั้นนอกจากจะแหลมคมและเป็นทรงกลวยแล้วยังยาวถึง7นิ้วนอกจากนี้ยังมีรากฟันที่แข็งแรงซึ่งสามารถงอกขึ้นมาใหม่ทดแทนฟันซี่เดิมทุกๆ2ปีนะครับและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ได้ชื่อว่าเป็น King of Dinosaur หรือราชันแห่งไดโนเสาร์ทั้งมวลครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington